Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail, yet victory won't
Já, komið í sæl til að hlusta út á sögu, það Artrúð Karlsdóttir sem helsar ykkur, verðum með ykkur hér næsta klukkutíman, við hérna vorum að hlusta á danska Eurovision-lagið, það hljómsveitin Rasmussen sem flutti þetta lag Higher Ground, þeir hérna Danirnir eiga eftir að reyna, láta reyna það hvort þeir komist áfram núna á fimmtaskvöldið, hvort þeir komist í aðalkeppnin á laugardaginn, en Þetta lag nú spilaði gefnu tilefni því við erum að fá samband við Guðmund Franklín Jónsson, okkar mann í Bornholm í Danmörku. Ætlum að tala utanríkismálin til að byrja með allavegna. Það Trump sem á dagskrá og Íran og síðan náttúrulega eitthvað af innlendu málum. En Guðmund Franklín Jónsson á að vera á línunni, góðan dag.
Já, góðan dag, ég.
Góðan daginn, þú ert hér. Heyrðu, ég var að spila auðvitað, ég byrjaði að spila danska Eurovision-lagið, ertu ekki fullur eftirvæntingar?
ekki keppnin búin?
Nei, sko keppnin nefnilega ekki búin.
Nú?
Þú fylgist ekki þess með þessu?
Nei, ég hérna fylgist ekki, já, bara þú veist, með öðru augun, ég held að keppnin hefði verið í gær.
Já, nei, þá voru Íslendingar að reyna að láta að reyna þetta, hvort þeir kemist áfram og
sáttu eftir.
Já, undankeppni. Svo eftir á móti fara Danir annarkvöld í þetta.
Já, ok, þeir með gott lag.
Já, þetta fínasta lag og ef við heyrum rétt að þá eru sko sungi í bakröddum hérna á íslensku í laginu.
Nú?
Já, þannig að Íslendingar eru út allt.
það segir.
Þeir láta ekki djúrovísjörn og snortið í öðrum löndum.
En svíjar, senda þeir þá Abba aftur? Er ekki Abba að koma saman aftur?
Já, sko, jú, jú, þú fylgist þó með því, ég Abba að koma saman aftur.
Já,
já. Já, já, fólk búið
að bíða. Þau þið fræg í Eurovision, ekki?
Ég hrættu það með þunnu, með Waterloo-læginu.
Waterloo,
já. Waterloo á sínu tíma. Þannig að þetta er alltaf koma hjá því, Guðmundur, með Eurovision.
Og hver er ekki á keppnin að lögadaginn líklega?
Já, hún er núna lögadaginn.
Já, og hérna, og hvernig gekk okkur í Ísland, Ísland með?
Nei, nei, það, við duttum út og það hérna, ekki búið að segja hvað sæti við vorum, en þau voru búið fín og hérna, strákurinn stóð sér búið vel og þau voru okkur öll til sóma, land og þjóð.
Já, já, myndalegu strákur.
Alveg ofsalega.
Kemur vel fyrir.
Já, já, já. Þannig að þetta var þið besta mál, en ég var nú svona að spyrja því það nú svona ákveðin Eurovision stemning hérna á Íslandi núna þessa vikuna. Og hann er að vera aðeins að
ég held að menn skiptist í tvo flokka sko, annarkvart fylgist með þessu ekki
já, ég held að það sé algjörlega rétt hjá þér
en hérna, en ég ekki líka Ástralíus, ég var ég, hérna rakingstur augunni það
jú, þeir fá að vera með
akkur ég fá þeir að vera með
já, það, ég hef nú ekki heyrt nýra skýring á því, þeir bara fá að vera með og síðan er það alltaf eins og Ísrael, þeir eru alltaf með
Já, náttúrulega þeir, þetta var náttúrulega bresk nýlenda.
Já, sínum tíma, já.
Það fylgir kannski með, sko, hérna, brettur drottningunni.
Já, þetta eru eftirkostin, sko.
Þannig að þá er næst ekki bara Kanada og Tansania og öll.
Já, segðu þú það.
Og Suður-Afrika.
Já, það var eitthvað svoleiðis. Granada. Já, já.
En hérna, já, þannig ég ætla ég verið að horfa á þetta fyrir ykkur til að geta kjafta um þetta. Já, þú verður að vera kjaftfær á þetta.
Þú verður að vera kjaftfær, það engin spurning. Það eru hins að svona stóru heimsmáli núna, það nú sko eiginlega svona frétta miðlar heimsins hafa nú verið alveg á öndinni yfir því að Trump hafi ákveðið í gær að tilkynna það opinbelega að hann já. Myndi ekki skrifundu samningin upp á áframhaldandi samkomulag við Írana.
Já, hann vildi bara að hann tekur ekki þátt í þessu samkomulagi.
Nei.
Og hérna, ég skila nú sko vel vegna þess að þetta er alltaf gert í loku hérna Fosta tíðar Obama sem að, og hérna John Kerry sem að þá utanríkisráðherra bandaríkjanna hann stóð að þessum samningi sem sagt með náttúrulega stórveldunum hinum sko
Já.
Og skrifaði undir fyrir hönd bandaríkjanna og með því að þegar þeir skrifaði undir hennar samning við Írannuna að þá losuðu þeir peninga sem að hafði verið fristir í þessum hérna viðskipta í þessu viðskiptamanni sem að skipti þúsundum milljarða íslenskra króna sem að klerkarnir voru búin að koma undan því að þetta er bara ógnarstjórn klerkastjórn í Íran þeir voru búin að stela út úr kerfinu og síðan fram á menn í hernum og allir þessir peningar voru sem sagt gerði frjálsir og þeir eru alltaf farnir skilur frá Bandaríkjunum og frá Bretlandi og þeir voru náttúrulega notaðir og náttúrulega síðan peningar í íranska ríkisins sem hafði líka verið fristir.
Já.
En Írannan er náttúrulega, eru svolítið, sko, þeir náttúrulega, þetta er náttúrulega stór hættulegt þeirra svona klerkastjórn og einræðustjórn og glæpa bara glæpamenn, hópar að glæpamennum taka yfir heilu þjóðfélagin að búa hana 80 miljónir manna í Írann.
Já.
Og yfir 50% af þjóðinni er undir 35 ára. Þannig að þeir eru skítrættir við aðra byltingu og þess vegna eru þeir skítrættir við hvað Trump er að gera. En Trump náttúrulega veit alveg hvað hann er að gera og þetta er alveg briljant sem hann er rauninni að neita að halda áfram í þessari vitleysu. En þess að þeir tóku peningana og notuðu þessu sem að ríki var með bankareiningum í Sviss og ýmsum stöðum. Og notuðu það til þess að fara að byggja aftur upp innviðina og sérstaklega þá koma sér upp langdrægum eldflögum og byrja og vera með leyniprógram í kjarnorku vopna leyniprógram.
Já.
Og náttúrulega þú veist, þessum mönnum er ekki treystandi yfir lækin. Og en þessi evrósk þess að bæði May og Merkel og þessa kellingar sko og hérna hann þarna Macron sem er nú þriðja kellingin í hópnum að þetta
liður
alveg alveg ólfst í það að vera áfram eins og samkomalagi vegna þess að þessi ríki lifa náttúrulega öll á því að selja vörur og tæki og drasl til Írans eftir áratuga hérna viðskiptabann þá náttúrulega vantar allt og meðal annars var það Boeing, bandaríska fyrirtæki sem tapar 10 miljörðum, biljónum dollara sem fleiri þúsund miljörðar íslenska á hérna á því að Trump vill ekki taka þátt í þessari vitleysu en á móti náttúrulega hefur olían hækkað og eins og menn kannski vita ef við dekki þá bandaríkin orðin stærsta olíu útflutningsríki heimsins og meira heldur en Rússland og meira heldur en Saudi-Arabía Og þetta sem að Boeing tapar í rauninni á þessum díl, þessum flugvilladíl á næstu árum, kemur inn í kassan bara í hækkun á olju á sko, hver einustu viku í Bandaríkjunum. Þannig að þetta nú bara svona skipti mynd, þessi Boeing díl. En hinn í dílarnir sem að frakkarnir og þjóðverðarnir og breytarnir tapa, það skipti þá miklu meira máli en Bandaríkin eru bara svo stóru og auðug að það skipti að minna máli. Það skipti meira máli að hafa Íran kjarnorkuvopnum laust og síðan voru menn að segja það að þetta væri vitlis í Trump að þeir væru alveg hreinskiptir og stæðu alveg við sitt þessi glæpamenn en þá fór Mossad á stað og rændi gögnum 50.000 blaðsum af leynigögnum í möppum frá Íran sem að alveg útlistar nákvæmlega hvað þeir eru að gera, hvar þeir eru að gera og hvar eru langt komnir og það eru svona cirka sko, innan við 2-3 ár sem að ef þeir hefðu fengið að vera óáreittir að geta flutt allt inn sem þeir þurft í kjarnáttana og langur dræðu eldflögarnar og þá var þeir komnir með eldflögar með kjarnáttum innan 3 ára sem að þeir myndi ekki svífast einskis með að senda yfir beint á Ísrael til þess að tortíma þeim eða Saudi-Arabíu og svo líka hafa þær haga sér eins og skepnur í rannunir þeir eru búin að vera að moka undir terrorisma hérna út allan niður frá út allan heim og Jemen og ég veit hvað og hvað og það bara skilur það komin tími til einhver hafi beinin nefnir sem segir bara hingað ekki lengra sko. Það back stop sér dollarni stoppar hann hjá trömbarinu
Já, þæðilega myndi frá Jemen núna þetta er alveg svakalegt hvernig er ráðast inn en
og það proxy stríð skilur það stríð milli tekja aðala á annars manns landsvæði það kallað proxy stríð og það ekkit nema Íran á móti Saudi-Arabíu þetta náttúrulega tvennskunar trúarbröða sama meiði allt frá þessum friðar spámanunum mikla ég finnst þessi vitleysa en svo er þetta nú í fljótu bræði ég veit ekki hvort að menn skilja
Jú, þetta en það er sko, það er bleitt í þessu hérna Guðmundur sem kannski minna talað að þetta náttúrulega byggir á viðskipta þvingunum og núna með því að skrifa ekki undir þá boðar Trump það sannarlega að beita á viðskipta þvingunum bara mun harðari heldur nokkuð sinni fyrir
mun harðari heldur sem er voru og það þýðir það að öll þau fyrirtæki sem fóru inn núna eftir að Obama losaði allt og gifti niður eins og bauði alla penningana skilur þetta upp penningana og ég veit ekki hvað eftir að hann gerði það að þá fóru náttúrulega fullt af bandarinsku fyrirtæki sem eru náttúrulega alþjóðlega fyrirtæki gera viðskipti í hérna Íran og þú getur ekki bara að stoppa það bara með einu pennastriki 1 og 3 þannig að hann gefur þeim 2-3 mánuði alveg upp í hálft ár að koma sér út úr öllu viðskiptum skilur en ekkert meira þannig að eftir það að þá hérna verða engin viðskipti og erlend fyrirtæki sem að ætla að fara að gera til þess að vera með brest fyrirtæki eða franskt fyrirtæki eða þýst fyrirtæki ef að þeir allir gera viðskipti við Íran sem er mega, vegna sem það er þeim eða ekki bannað að setur bandaríkjastjórn setur það fyrirtæki svartan lista þannig að þeir geti ekki þá gert viðskipti bandaríkjana þannig að ok, þeir geti gert viðskipti í Íran þeir geti selv Mercedes-Benz til Íran eins og við viljum að selja en þeir seljið ekki eitt Mercedes-Benz í bandaríkjanum eftir þetta þannig að þannig verður þetta og þegar bandaríkin gera svona þá er það allega þá þorir enginn að fara upp á móti og hérna og bara þannig það og ég meina ég fagna þessu alveg þetta stórkostlegt hjá Trump að gera þetta eins og bara allt sem hann hefur gert hingað til
en það var núna forseti Íran hann sendi frá sér í morgun tilkynningu og sagði að þeir myndu Íranir myndu snúa baki við þeim Evrópuríkjum sem að styttu ekki samninginn og þeir boða svo sem ýmislegt en það hins vegar spurningin hvað að því þetta mun hafa verulega áhrif á efnahag Írans sem þeir meira nú síst
Já, en þeir eru skítrættir að verði gerð henni bylting og það verður henni bylting í þessu landi, ég sko lofa því ef að 50% af þjóðinu ungt fólk sem á Twitter og Instagram og Facebook og hérna öllum þessum sósjálmiðlum þetta fólk veit alveg hvað heiminu snýst það veit alveg hvað að gerast það þýðir ekkit fyrir Rouhani að koma og segja heyrðu þetta svona 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 unga fólki veit nákvæmlega hvað að gerast og það ekki svona ofstoppa trúar fullt eins og þetta lið sem rændi þessari þjóð og það bara kemur að því ég sko lofa því innan 2-3 ára þá verður engin klerkastjörn í Íran því það verður það fólk lætur ekki bjóða sig svona endalaust ekki nema sér eins og Íslendinga, geta látið bjóða sér upp á verðtrygging og lág laun og hátt vöruverð allavei og fákjöfn og einokun og rúf, þetta kannski mikið líkt með okkur á Írunum.
Já, og nokkra útrásavíkinga.
Úff, já, og, já, já, og það er alltaf, já, já, og fyta þá fyta þá upp á kvíabryggju og sína ekki röfinni, ég veist þess.
Já, þetta er nú svona þessi gráa veröld, sko, já, en já. Það er einmitt, já, þú segir það að það verði bara almenningur í Íran sem að, og unga fólki já. Sem mun ekki láta þetta ganga yfir sig.
Nein, þetta tekur ekki mál svona helvítist þvæl og vitlisu. Ég meina, einhverja klerkast, þá meina, hvar erum við aftur í öldum? Ég meina, það verður, það kom, ég meina, ungt fólk hugsa líka, ég meina, þú veist að, og ég hef fulla trú að því þú veist, út af hverju er svo mikið ungu fólki vegna þess að þeir eru búin að það er allir hinir búin að drepa á þeir eru búin að vera svo mikið að stríða þetta er brjálæðingar eftir hópa en hérna en svona er þetta
Já, sko, þá er nefnilega spurning hvað gera til að ná sér í fjármagn og móti kannski í þessum viðskiptaþvingunum
að hvaða leið smikli,
fara Já, en það má jafnvel búast í því að þeir fara auka úran sem að nota má í
En það kemst strax, en það, þú veist, það eru náttúrulega augu í loftinu og það mjög náið fylgst með þeim og alla leynir þjónust að bandarkinu og sérstaklega Mossa til þeir náttúrulega leynir þjónust Ísrael, hún alveg stórkostleg. Og ef einhver minnsti grunur að þeir séu að halda áfram þessum djöflahætti, þá er það bara sprengtur í loftu. Það er bara ekkert öðruvísi. Og hérna, ég meina, þeir voru búin að hérna, það voru einhverjar eldflögar sem þeir voru búin að draga á einhverjum druslufögnum hérna, suður til Damaskus og suður af Damaskus og þeir voru búin að stilla þeim upp og þeir voru bara að beina þeim að Ísrael. Þeir voru ekki lengi að finna það út og þeir sprengta þeir tætlir í náttu fyrir nótt. Þannig að þú veist, sko, Íranar eru bara veist, þeir eru svona eins og þetta er svona tómtunna, heyrist hátt í þeim sko. En þeir hafa ekki sjens eins og ekki Ísrael þó, Ísrael sé
Nei,
miklu minna ríkjum en Ísrael er bara með miklu klárara fólk og betri græður skilur að þeir vera teknir í bakari eða reyna eitthvað
Já, en samt er það þessi hætta út af kjarnóttunum sem er búið að vita já. Mála þeir eru sko, að fylgta með þetta og gott betur og Helst þegar betur. Við skoðum hins og að guðundur sko, hverjir eru á bakvið þetta samkomla þar skulum við nú ekki gleyma þar koma rússar og kynverja
og það er alltaf líka og þetta eru viðskiptahagsmunir
hvað getur það þitt?
Já, fylgir ekki neitt rússarnir kemur að hafa allt mikla hagsmunni sem sagt á móti því þeir setja sér ekkert um móti en það líka hefur ekki teist frá þeim
bara
Pútin sagði í morgun að þetta er hættilegur heimur sem við lifum í, það eru rétti á hann en hann náttúrulega að njóta þess að hafa verið svarinn inn sko í gær og bara er að slappa af og taka rólega núna horfum hann fram á næstu 4 ára og að spá hvað geti gert
Já, nei það er líka spurningi sko nú voru þær að hitta Theresa May og Merkel hún áðan þannig að þær eru að tala saman eða breytar að
þjóðveri það getur að tala eins mikið eins og vilja það getur akkur Þannig að bara, sorry, það bara skiptir ekki. Sko peningarnir tala, bandaríkinn eru stærsta og voldugasta og auðugasta ríki jarðarinnar. Dollarinn er notaður í öllum heimsviðskiptum, 90% af öllum heimsviðskiptum.
Nú raukar hann upp í nótt.
Já, já, heldur betur. Mm. Og hérna, og allir, allt ríkasta fólki og allir ríkasta fyrirtæki Þýskalands og Bretlands erum allan sinn aur í dollurum og í hlutabréfum í bandaríkjunum, skilurðu, og hérna, sko, þau get ekki gerst, það búið að pakka þeir saman, þannig að þetta bara svona, fólk verður bara átt að sjá því, það þýr ekki fyrir rúf að breyta þessu, sko, það alveg saman hvað senda marga á fréttamenn.
Já.
Og skrifa mikið hvað Trump sér slæmur og hvað sér, þú veist. En hérna, en ég var að heyra helviti góðan að þeir eru búin að setja upp svona áfalla herbyggja svona sem sagt inn í efstarleiti fyrir sem sagt fyrir þá sem að sem sagt hvað byttu hérna Já, þeir eru búin að setja upp
Hvað kemur núna?
Já, en ég minna, það sko í bandarinskum háskólan, þessi krúttkynnslóð þeir með ekki heyra neitt ljótt, sko
Já.
Og hérna Og þannig að það búið að koma upp herbergjum í bandarinskum háskólum fyrir krúttkynnslóðina til þess að jafna sig að það heyrir sko eitthvað svona pólitískt óréttlæti sem ekki alveg pólitískt rétt. Sko.
Já, það heyrir að veruleikanum.
Já. Og þannig að mér skilst að sé koma upp herbergi í Efstaleiti fyrir sko blaðamenn til þess að fara, nei fyrir fréttamenn til þess að fara og halla sig sko ef að þeir ef þið lendi því að heyra sko pólitíska hérna halla og svona pólitíska réttruna þá geta þið fengið sér 5 minútna pásu sko og reykti, alveg reykti í heil eins og þið allir gera það
Jú,
þetta er bara svona þetta er bara, og svo borgum við fyrir þetta sko svo borgum við hérna fyrir þetta dýrum dómum fyrir þessa hérna, en yndislega hérna, yndislega fréttamenn sko sem einhver sko ömulegast sem ég á ævinni hlusta á eða lesið það síðan
Já, en nú aðlega sko heyri maður sko enn eina ferðina á Trump að vera að stefna heimsfriðnum í hættu
Já. Og ég, en þeir hafa ekki mikið talað Nobelsverðlaunin sem hann tilnefndi til sem að mennir að tilnefna til
Já, forseti Suðurkóru, bestakku búið því
Já, ég meni, já, en sko Rúfið ekki þeir að tala það og en það var mikið talað þegar Obama fekk Nobelsverðlaunin fyrir ekki, skilur, fyrir að slá grasi sko, fyrir hafa hvítafasi þá fekk sákur Nobelsverðlaunin Þetta nú, ég veist það, það var í flotta sko, ég bara vona Trump neita að taka við þeim og segi bara, heyrðu hérna, gefið þið Kim Jong sko, það er aldrei svipur á liðum að ég held að nefnilega Trump sé að hugsa það að hérna, neita taka við þessari vitleysi þvælu frá Skandinavíu
vegna þetta ekki við verið Bob Dylan
þetta er bara vitleysi heimskuleg velun, ég meina við erum svo samsúri í þessari þvælu en það hálfa varði nóg sko Ekki myndi ég ætla að taka við, þú mér reyðum alltaf aldrei bóðið.
Nei, þú getur gert eitthvað fleira en að slá grasið, það nú
svona fjörni.
En hérna, já, en þetta nú samt sem áður hérna tilveran að hann hefur verið nefndur í þessu skinni og einmitt fyrir hann að ná þeim saman Suður og Norðurkóri og svo erum það fundur núna í byrjun júní með Trump og
Og hann er bara að kalla hann Kim Vinsinn, sko, hann er my friend, Kim is coming. Nú Pompano er sko utanríkisráðherra í dag, Secretary of State, sko Pompano fyrir Trump í Bandaríkjunum. Og hann skrattir Norðurkóru í fyrir dag og eða gær og hérna og er á leiðin tilbaka með frjáfanga sem hefur verið í haldi lengi. Og þeim hafði nú verið, Kim hafði nú tekið úr vinnubúð, frælkunabúðunum sínum fyrir einhverjum hálfum mánuðin, þremmingum síðan sko þegar þetta byrjaði að þiðnast og sett á fínt 5 stjörnu hótel og byrjaði að þýta og þeir voru orðnað sem magrur. En það þeir eru á leiðinni heim í flugvél núna með Pompano, með hérna þessum utanríkisráðherra og Trump er náttúrulega alltaf blaðamann fulltrúan 2 í nótt sko á amerískum tíma.
Já.
Þannig að hérna hafður henni úr gaman að sjá það sko. Ég held að verði ekki sýnt á rúf.
Nei. Þetta er alveg magnað. Þetta er alveg mögnu staða sem er komin upp en það er svona sem við því að búast að þið sendi kannski eitthvað frá sér bæði þá, já, rússar, kímverjar, þjófverjar, bretar, frakkar. Að þið sendi eitthvað frá sér og þó
Nei,
ég er ekki vissum að Macron gerir það hann er nú svo mikið vinur Trump
Já, hvað þeir að senda? Þeir bara senda frá sér tilkynningu og þeir sé ekki sammála og hérna og bla 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 og þeir geta ekki gert, skilur við. Bandaríkin bara þeir bara ákveða að gera það og þetta verður bara gert. Bandaríkin ráða, þú veist, hinn er ráð ekki, hinn er bara geta vakka skottina sér, skilur við, allirlega. Meina, það bara horta á það og svo bara verður ekki ákveðan hvað það gerir framhaldinu. En svo náttúrulega gengur líka, sko, svo þessi vitlýsingur þarna Möller, hérna ferkantaði þverhausinn sem demokrataði sett á Trump þó að þingmanna nefnd, sem sagt, bandaríkja þings hafi komist að þeirra niðurstu að það sé ekkert í þessu rússamáli sambandi við kosningarnar, að þá heldur þessi gaur áfram vegna þess að hann náttúrulega er á fullum launum og hérna og ætla sér bara að hann er orðin svarinn óvinnur Trumps núna og, en það er ekki gengið nú vel hjá honum í réttakerfinu hérna í síðustu viku vegna þess að það lítur út sér að tvö af þessum málum séu komin hérna á endapunkt allavega fyrir þennan sérstaka saksóknara og annað máli var það að hérna með hennan Manafort og kosningastjóri hjá honum Trump sko
og í
upphafinu og hérna og hann tekið niður og hann þurfti að hætta og þessi og sérstakur saksóknari að reyna að fá upplýsingar upp úr honum, reyna að veiða upp úr honum og kærir hann síðan í Virginíu heima hann býr í Virginíu þessi hérna, Manafort og hann kærir hann þar fyrir hérna skattsvik og peningaþvott 10-15 ára gamalt mál.
Já, gamla aðferðin, já.
Og dómarinn sagði bara hérna, heyrðu góði sko, hérna, fyrir að fyrsta að hérna að þú ert ekki með sko, hérna, endalaus völd við það sem þú ert að gera. Svona mál sem gerist í þessu ríki einhver maður sem hefur brotið af sér það alltaf bara heima hérna hjá okkar saksóknar sko. Það er þú að skipta þeirra
hann hefur ekki verið í réttu umdæmi
já, og
hann
hefur
ekki haft lögsögu yfir þessu
og dómarinn sagði bara eins og þú ert bara eftir Trump kæli minn þú bara hatar hann og þú ert að nota þú valdnýðislu til þess að reyna að ná upp úr þessum greim manni allt sem hann getur og ég bara tekur ekki mál sagði dómarinn og það sem veist mér hafa henni hendunar það var náttúrulega heilu doðrandarnir af einhvernum skýrslum og drasli en það var alltaf yfirstrikað með svörtu bleki og það var ekki að lesa hann sagði dómanins að var svo brjálaðar hann sagði, heyrðu, þú kemur hérna með einhver doðrandi með þetta mál og það allt yfirstrikað og ég vil bara fá þetta óyfirstrikað ég vil bara fá að lesa hvað þeir að gera bara, og annars bara hendi ég málun út og þetta er eitt og svo var hitt málið þarna með manstu ekki þarna með að hann kærði þessi þverhaus hann kærði 13 einstakling í Rússlandi og 3 fyrirtæki
hann Müller
amríski sérstaki saksóknari ákærði 13 rússneska einstaklinga í Rússlandi hann alltaf getur það ekki skilur og 3 fyrirtæki rússnesk fyrirtæki og sem er stjórna af yfir kokk Putins hann er kokkur hann er sko sjeffin hjá honum og þetta heiti Concord Catering Service og þessi kokkur er helviti góð kokkur getur kokka ýmislegt sko og hérna og þetta er kallað sko trollfarm sem það tröllabíli það sem þessu bóndabíli en tröllabíli og í þessum tröllabílum eiga að vera margar tölfur og fullt af fólki til þess að reyna að vera eitthvað að hafa áhrif á einhverja hlut út í heimi skilur það og hérna og Robert Möller hans að sérstakir saksóknari hann náttúrulega kærði þessum menn þó hann hafði ekki fræðilega möguleika það hefur engan réttir úrslag til þess að kæra ákveða bara hleyja á hann eins og venjulega nema að hann getur kannski ákært og tekið átti fangaði komandi bandargina það er hann mál nema það að þetta var nú svona smjörklípa eða flugöldasýning sem sýnast vera alvöru
börn þetta er ágætti smjörklípa í sjálfu
sér en síðan öllum óunum þá allt í einu hef hérna, og hann náttúrulega fer í réttin og kemur með þetta mál og fyrir framan dómar og allt í lagi með það og dómarinn tekur við þessum málskjölum og bla 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 og en síðan allt í einu bara hérna kemur bandarinsk lögfræðskrifstofa í Washington sem að kemur bara fram á sjónarsviði og segir, heyrðu, við erum að verja þetta rússneska rússneska hérna tröll fyrirtæki og við viljum fá að sjá öll gögn í málinu og það náttúrulega eru öll gögn í málinu og þá náttúrulega hérna vilja bara fá sem það kallar discovery eða fá öll málskjöl í málinu og þá neitar hérna þverhausinn að láta og hafa nokkuð skapa hlut og dómarinn var náttúrulega alveg æfur og sagði annarkvort látið að hafa öll málskjölið og látið mig hafa kopjaði og ekkert yfirstrika með blek yfir annarkvort látið mig hafa ef ég hendi málin út og það verður tekið fyrir í dag þannig að hann er maður að sniður sig sko
Já, hann var búinn að byggja þriggja mánuða frest en hann sagði nei, skilið eftir innan tveggja daga málin tekið fyrir mig
þannig að þetta er svona nokkur litli sigrar skilur en það bara máliði það að þetta til dæmis eins og þegar Bill Clinton og Kettlingi voru hérna Hillary voru þegar sérstakur saksóknir þetta Kenneth Starr hérna hann var skipaði til þess að rannsaka þarna Whitewater hneykslið sem að þau áttu að hafa grætt á einhverjum hérna landasölu þarna nýr í Arkansas sem þau byggu þannig að hann var governor sko og hann var í mörg ár að grafa og þú veist og fann náttúrulega ekkert á endanum en En þetta náttúrulega bara menn hafa fulla atun af þessu og eru sko náttúrulega með mikil völd og gert gott við þetta fólk og þetta náttúrulega þau geta eitt eins miklum peningum eins og þau kæra sum. Það er ekkit limit á þessu, þau geta bara ráðið eins marga lögfræðinga eins og þau geta og það er nú eins og þannig að þegar ríki fyrir á móti þá tapar yðurlega skilur vegna þess að ríki er svo öflugt að þeir eiga svo mikið peningum
Já, en það er samt sko Guðmundur þess að það er sagt sko þess að alþjóða hérna gjaldir í sjóðurinn þegar hann fer inn í lönd sko við hrun og svona það fyrsta sem ég spyrjum hver ræður dómarana vegna þess að það segir svo mikið til sko hérna samskiptin og þannig að þetta er náttúrulega við sjáum það en eins og í Bandaríkjunum þá er þetta bullandi pólitískt þetta eru bara demokratískir dómarar eða þá republikanar
Já, þeir eru náttúrulega skipaðar pólitískt skipaðar sko.
Og þeir fara ekki dyrst með það
Já, eða sko líka bara í sko, hann er mismunandi milli fylgja en líka sko bara það er hérna kosningar, þú veist, fólk menn eru bara að hérna láta, þú veist, að kosum sko fólki í land íbúðanir fá að kjósa hverju dómari
skilur, já, líka. Heldur betur
ekki federal judges, heldur á local level skilur, já. Federal náttúrulega bara skipa en hérna, þannig að menn sem eru duglegir að sko gefa langa dóma og hérna og mikið að dauða dómum, þeir eru mjög vinsalir þeir fá alltaf djópið aftur sko
já. Já, þetta gengur svona fyrir sig þetta er að vera heyrðu, þetta var aðtýli svett en Guðmundur, núna við ætlum að fara og við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpshögum
okay.
og við ætlum að fá svo ætlum að fá að spila eitt hérna Eurovision lag að þau eru að reyna að halda Norðurlöndunum þarna inn í keppni, það voru finnarnir sem stóðu sér vel í gær, við ætlum að spila finnska lagið og svo ringjum við aftur í því
Já, okay.
Skamma stund hér á útarpisögu Guðmundur Franklín Jónsson í Bornholm í Danmörku í samtali við okkur til að fá auðlýsingar og síðan heyra finnska lagið og fá samband aftur við Guðmund
Útvarpsaga í Danmörku útvarpsaga.is
Gæða gluggar á góðu verði bjóðum góðar gluggalausnir tregluggar, PVC gluggar álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði gluggahöllin, mörkinni fjögur gluggahöllin.is
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími, 555-78-78 555-78-78
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sofaeinum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54. Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði.
Góðir tímar framundan, vornámskeið á tilboði, dansrækt Jóðis B, innritun í síma 581-3730 og jóðisb.is. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Útvarpssaga í Finnlandi, útvarpssaga.is.
Closed my eyes so I couldn't see it. Felt so numb, but now I'm ready to feel it. So tonight I'm making friends with all the creatures that are hiding there under my bed.
Try and scare me now, but I ain't scared no more.
já komið sæl aftur. Þetta var finnska Eurovision-lagi sem vorum að spila hérna núna en við erum hins vegar í Danmörk og tala við Guðmund Franklin Jónsson í Bornholm og vorum að tala um utanríkismálin hérna áðan og Trump og fleiri góða en Guðmundur þú ert hér ennþá á línunni.
Já. Ég var að hlusta á þetta lag, þetta bara ágætis lag.
Já, þetta eru finnarnir sko.
Já, það eru fínir bara, allir vinnur ekki bara þessi.
Já, þeir allavega koma bara nokkuð óvart með það, hvað þeir eru góðir núna.
Ég mani þeir hérna, þeir voru einu svona skrýmsla hljómsveit, sem að vann einhvern tímann.
Já.
Lordi. Já. Þú sérðu ykkur ekki mann þetta.
Já, sko þetta manstu, þá er ekki bara Abba, sko.
Nei, mér svolítið fyndi það með enginn dunni í svona grímabúningum.
Já, þeir voru alveg lordi þér og hættu það, það eru bara mjög vinsæli. Heyrðu, ef við aftur á móti hér, nú, við vorum nú að tæma svolítið þessi helstu mál sem að hafa verið hvað mest í heimsfréttunum bara að þennar síðasta sólarhring.
Já,
svona hundafaði. Sko. Já. En nú er það hérna máli hér á Íslandi, hefur þú fylgst með eitthvað hérna, hefur þú fylgst með kosningabaráttunni eða landsmála á hérna?
Jú, ég meina, fylgst með kosningabaráttunni, þetta virðist bara að vera, þetta er voðalega dauf barátta fylgst mér og hérna, það er eins og að, það er einhver voða mikið deyfð yfir þessu og það er allavega engin kraft, það er engin sko, Og þessi litlu flokka sem að reyna eitthvað, fara upp á dekk, sko, það er náttúrulega skrúaða niður og hérna farið til hlýðar saman bellum minn hennar fund sem var í gamla bíó í morgun, skilur.
Já, við vorum að tala litlu, um það. Það var svolítið pínlegt að sjá þetta, sko.
Já, og hérna, og sem að þýði það bara fjórflokkurinn á samt pýrðunum að þeir náttúrulega eru bara búin að reyður sig, sem sagt, náttúrulega í íslensku stjórnkerfi og ætla ekki að hleypa hann innum upp á dekk og hérna og sjá afsjónum yfir öllu þessu jafnvel flokki fólksins sem er pínvill flokk og leifa um ekki að vera meðskil mér er þetta svona hallarislegt
Já, það er líka að þið voru að tala með atvinnumál og svo er Inga Sæland formaður flokksfólksins hún er bara formaður atvinnumál að nefnda þingsins pínvill að hafa það okkur
Já, og hérna þannig að þetta náttúrulega bara business eins og venjulega og þetta en mér finnst þetta náttúrulega bara sko athyglisverðast eða það að hérna sem mér finnst skilur, að minna þeir sem hafa nú fylgst með hann degi býja ekki sinni og öllum lofvörðum sem samfélkinn hefur gefið undanfarinn ára og fyrir síðustu kostningar og svikið allt fram og tilbaka allt niður þessu í klóakmálum og frárensli og aðrensli að hvað sem þetta rensli heitir allt saman og hérna og mengun og hérna og með allt niður um sig í öllum málum ekki til íbúðir eða til leigu fyrir ungt fólk eða ekki til lóðu fyrir fólk sem vill byggja og svo hefur verið að þrengja götur og það, þú veist, þú kennst ekki leiðarðinnar og það er ekkert gert þess að greiður umferðin þá að halda áfram að byggja hennar spítala svo er þetta fólk vill flytja sem sagt loka flugumferðin í borgin sko, það er allt að það er ekki heil brú í neinu sem þessi maður hefur gert nema hann er vinsalastur og það er vegna þess hvað hinn eru slappir það er ekki vegna þess hvað hann er góður það er vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn og fram í leiðtógin mikli frá Árborg hvað hann er slappur Þetta lið bara veit ekki hvað er að gera. Það heyrist ekki í þessu liði. Enda líka, hann byrjar þetta náttúrulega flott með að vinna leiðt og kjöri sjálfsaklokkar á móti hinum, mönnunum sem voru náttúrulega orðnir hálfgerði kratar, eftir að hafa verið í samneti við dagsinn og lengi. Ok, hann vinnur þetta glæsinnan sigur á sínum meðflokksmönnum, hendur að vísu öllu þessu fólki út úr hérna aflistanum, áratuga reynsla, ræður inn einhverja stuttbuxna sveit skiluru og mest að vera kratar já nema það að, hérna, að þannig að koma með þetta lið sem er algjörlega blaut ennþá bak við eyrun með skýrnavatni sko óþopna og veit ekki hvað að gera og svo er hann að lappum í búin að raka sér vísu skiluru en hérna lappandum eins og fýtt maður og leika Jesu eða Móses eða hvað að trúa bara sem hann yfkar Og hérna, hvað er hann að gera? Hvað er hann að segja? Allt sem hann hefur sagt að hann kemur öfugt upp úr honum og svo segir hann eitt á þessari stöðu og annað á henni stöðinu og hann veit enginn hvað hann stendur. Er hann með að móti borgarlínu? Er hann með að móti spítala? Er hann með að móti flugullunum? Er hann með að móti hinn og þessu? Hann veit enginn hvað hann er með að móti. Og ég get sagt þér eftir það að þetta stefnir í svötan svakalegt tap hjá sjálfstæðisflokknum í borginni, hann komin niður í 22%. Það var aldrei verið lægra í sögu flokksins, í 100 ára sögu flokksins. Ég skal lofa því að hann fær ekki meiri svona 17-18%. Og hann verður þá bara sendur með skotti á milli lappan aftur til Árborgar, skilur. Þetta er svo mikið, þetta er bara hneyksli, hvernig hann hefur farið að ráðu sínum þessi maður og ég skil þetta ekki, sko. Akkur erum ekki bara skipt út strax.
Já, það er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt, en hérna, en hins vegar þarf að hafa það hans í hugakundur að, sko, menn keyra daldið á því, á þessum skoðanakönnu, það er Gallup, það er MMR og það er Fréttablaði. Og þetta er, sko, hver borgar þessar skoðanakannir?
Ég hef ekki var við það að þessar skoðanakannir sé eitthvað á móti sjálfstæðisflokknum, sko, það var nú frekar og öfugt.
Já, nei, ég bara svo að segja
það. Það er að það, sko, þessi skoðanakannir þeir ekki eru æðurlega á móti þessu nýja brum og nýju flokkum.
Já.
Og þeir hafa það jafnvel ekki með. Og til þess að hérna, þessi stúlka sem að mér líst alveg rosalega vel á hérna, höfuborgarlistin, sem að bara að manna hörku, nagli, skiluru, kemur úr viðskiptaumhverfinu, búin að reka sitt fyrirtæki, skiluru, og hún er að reyna að segja einhverjum hluti og reyna að gera eitthvað sem að hún fær ekki, þú veist, hún kemst ekki einu sinni að til dæmis, og hún er ekki með í þessum vökkunum, þessum skoðanakonum, það er ekki minnst áhaldalið, skiluru.
Nei, þetta er partur af þessari útskúun sem er að eiga sér stað og það, mér finnst það vera orðið svona málefni sem að það er bara að ræða mjög opinskátt hér að það er bara stunduð útskúun hérna á Íslandi.
Hún er með mjög sniðuðar hugmyndir og bara við bara vildi óska þess að hún, að einhver tæki bara, þú veist, tæki upp sem sagt, og bara... Já, hreinlega bara talaði við hann og byrtaði fyrir aldrei hvað hann er að tala við hann, það er mjög fínan hugmyndi, sko.
Já.
Hérna, til dæmis, sko, svo náttúrulega er allir með sitt skilur auðvitað, en það er bara svo margi flokka, 14 eða 16, ég man ekki hvað, 16.
En það er nú samt ég held þar upp í stað að vera nú kosið daldið skólamáli vegna þess að það er svo margt að innan skólana og hjá þessum krökkum og úlingum.
Já.
Núna sér það nýjasta bara vandamáli, það eru kvíðaköst og hérna tilkomuleysi og fólk er bara, veit ekki
og utan við lestrar kunnáttuna og þetta sko.
Jú, það er náttúrulega búið að vera, sko.
En sko, einhver hefði haldið það einmitt að þetta var nú svona samfylkingar svæði, það sem að samfylkingin ætti að vera, þú veist, að því þeirna félags svona sinna flokkur og allt það. En þeir bara hafði ekki eins og sinnt þessum málaflokk sem þeir ætti að vera góður ískilur. Og það er sko, og þú veist, maður staldra við það, sko, hvað er þetta að gera? Og hérna, hana, að ég veit ekki, en það sem að þessi kostningarbarátta er alveg rosalega leiðilega, enda líka, þú veist, það er ekkert fúkt í henni, það er engin með einhverja ferskar nýjar hugmyndir, skilur, þú veist, er þetta fólk algjörlega, sko, hugmyndasnautt, getur það ekki, sko, hugsað þess og komið eitthvað nýtt sem að fólk tekur eftir og talar um?
Nei, bara að dusta ríkið af einhverjum fjárara gamlum hugmyndum, sko,
ég meina, og þú veist, ok, Sundabrautin er, þú veist, minna, það er búið að tala um hann í 20 ári, minna, það er engin spenna fyrir því að tala um hana. Akkur gerir mig geitt, akkur byggjum ekki hringvegi kringu Reykjavík, staðan þeirra tróðullu þannig í miðan bæ. Akkur það er hringvegir kringum allar höfuborgin í heiminum.
Já.
Það er ekki hringvegur, og hann þarf ekki að vera á landi, hann getur bara verið 50 metrum fyrir það ströndina, skilur, út í sjó og svo bara með exit inn í bæin hér og þar. Og hann þarf ekki að fara út á Seltjarnarnes, hann getur bara að krossa inn í miðbæinn og svo út innum með.
Já, svona ringrót.
Já, ringrót eins og eru í öllu borgum. Akkur ferði ekki, eða brú yfir í viði og frá Geldinganesi skilur yfir í hinn að byggja þessum fjandans eigum. Það var byggt á þessum eigum alla tíð. Akkur er allt í orðið eitthvað friðadrast núna. Akkur byggja ekki til dæmis flugvöll, nýjan flugvöll flottur út á Lönguskerjum eins og hann Hrafn Gunnarsson var með. Eða jafnvel og Bessastaðanesi. Flytja þetta að fórsetta drusla eitthvað annað. Ég meina, akkur er ekki, og brú þetta yfir, akkur er ekki eitthvað gert svona, akkur kemur ekki fólk með einhverja feskara nýjar hugmyndir, veistu að, þetta er allt steingert þetta lið, veistu að það er ekki skiluð að vera þarna inni, skilur, en bara svona er þetta, og þetta kjósið yfir ykkur, ár eftir ár, og þið eru njótið þessara verðringar, þið njótið lágra launa, þið njótið hérna, engra lóða og hás húsnæðisverð, hás neysluverð, hás hérna vöruverðs, allt þetta drasl sem að venjulegt fólk í heiminum nýtur góðra kjara á, það er ekki til á Íslandi. Ef þú tekur til dæmis nafnvexti á íbúðalánum, ef þú leggur saman nafnvexti á íbúðalánum á öllum Norðurlöndunum, 1,5% í Noregi, 2% í Danmörku, bla bla bla, þá farið þau samtals 6%. Nafnvextir á íslenskum hérna íbúðavextir eru 6,5-8,5%. Já. Það er sko, það er hærra heldur en vextundin ef þú lætur plús á milli á öllum hinum Norrlöndunum og svo lætur fólk bjóða sér þetta. Og svo ertu með einhvern marxista, skilur leninista í Seðlabankanum sem segir, þetta er alveg frábær hvað menn eru að fá að háa vexti, þetta er góð stöð sem fjárfesta. Fyrir hvernig er þetta land? Fólk sem bílarna eða fólk sem á peningana, þetta 1%. Þetta fólk þetta aðeins að hugsa sig út í hvað það er að gera. En svo fer þetta lið allt á dallin eða stallin maður og kýsta sama. Já, ég best að kjósa saman.
Þá sagði það einmitt að þetta væri og hátt sem greitt væri í lífeyrissjóðina. Af því að lífeyrissjóðinir bara er að springa af peningum og viti hvað að gera við þá.
Hann er fann að ágjöra því vegna þess að þetta er að skikja á Seðlabanka vegna þess að þetta er bara miklu stærri Seðlabanki.
Já, en það fannst mér mjög gott hjá honum að minnst að kosta brjóta í sín og tala um það.
Þá var þetta að fylgja með í sömu setningu. Elsku lífeyrissjóður, ég ætla að beita mig fyrir því að þið geti fengið að fjárfesta alla peningana ykkar erlendis, skilurðu í ríkisskuldabréfum og í bandaríkjadólarum, miklu meira en þið fáið að gera og ég ætla að beita mig líka fyrir því að þið getið ekki verið inn á íslum litla hérna brothætta íslenska hlutabréfamarkaði að kaupa í fyrirtækjum og samkeppnismarkaði. Hvernig er það að vera standi í fæturnar í verslun, sjáðu? Hvernig það er standi í fæturnar í verslun og vera borgið lífeyrissjóð og sama tíma er lífeyrissjóðun sjóðurinn að fjárfesta og stjórna búðinni hinum með götunum sem er í sama business og þú. Þú ert í samkeppni við lífeyrissjóðun. Já, sem borgar er lífeyrissjóðun allæfi og svo deyrðu, þá fann makin ekki neitt. Vissu það, þessi svo þetta er svo mikil helvítist þvæla að það hálfa er nóg. Og vissu það er þess vegna sem að þeir sem að hafa eitthvað vita milli hérna eyrnanna og hafa efna á því að geta búið annars þar heiminum, þeir flytja í burtu frá þessu landi, það er bara þannig bara fyrir ekki að segja þetta.
Já, en ég hef bara trú á því að Seðlabankastjóri hann er að byrja að opna þennan glugga og með þessum ummælum sko þá er hann er umverulega að byrja að vísa á að þetta gangi ekki lengur það verður bara að skilja orðans þannig þannig að mér finnst það nú alveg frábært hjá honum að gera það en það er ýmislegt sem að
Ef að lífeyrissjóðin eiga 60-70% öllum hlutabréfum á markanum,
já.
Hver á að kaupa á þeim hlutabréfum þegar þeir selja? Þeir sjálfur eða hinir? Nei, þeir eru nefnilega skiptast á til þess að halda verðin uppi. Þetta er allt fictional, þetta er allt plan.
Þetta er í raun og veru markasmisnótkun.
Já, bara háust í og ég sagt þér eitt. Ef allt fyrir á stað, að þá tapa að fara að renna á raskati aftur og nýbúnir skilur það. Þannig að það eru ekki nýjum menn verða að fá líka að renna á raskati.
Já. En þetta er nú svona, þetta lítur svona út til það Guðmundur minn. Ég held að samt að skólamálin verða mjög ofalega í þessum kostningum þegar að fólki komi í kjörklefan vegna þess að fólk vill auðvitað börnunum sínum alltaf besta og þetta er miklu ólestir eins og þetta er.
En ég veit að skólamálun í Árborg er ekkit í fínum málum, þannig að ég get ekki segja að sjálfstæðsflokkurinn getur nokkuð skapaðan hluti að listu skólamálum í höfuborginni, sko, þannig að þá frekar þessum komum að kannski byrja að koma hann að gera það.
Já, ég veit ekki mér, það er bara spurningin gott fólk sem kennst þarna, sem kann og veit og bara veit.
Ég er bara heiðalegt fólk, já. Sko.
Það er vel að það sem að byrja óháði í hvað flokki við komum til.
En ég er ansið hættur að það verði nú ekki, ég er ansið hættur að þetta verði nú bara eins og business as usual og hérna það verði þessi fjórflokkur áfram við völd og enda líka séðu það að það hefur verið að undirbúa einhverja funda herr fyrir allir þessi fjórir saman sko með pírótunum og þá ekki að hleypa þessum litlu neinstar af
þannig. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvað gerist núna. Þetta
nema miðflokkur, hann fara að vera með, þið veitir sér náttúrulega að hún er svo helvítið þess.
Já, jú.
Víkingurinn okkar er víkingurinn okkar.
Já, víkingurinn, hún er alveg með þetta sko. Þetta verður eitthvað. En Guðmundur, nú er ég aftur á móti að fara að tala við Kolbrúnu Baldursdóttur sálfræðing sem er oddviti flokks fólksins. Og hún hefur talað bara mest þessi eineltismál og í skólum og hvernig farið með börn og hvað á að gera í rauninni sko, og hvernig á að mæta þessari núna nýju kynsló sem að er bara með kvíða í maðanum og þó ekki að mæta í skólan og vilja ekki það nú það en haltu nú áfram að fylgja samt með Eurovision þannig að út á Guðmundurinn keppni sem styr á lögdæn og danirnir að keppa annarkvöld
Þannig
okay. að þú við skulum sjá, við heyrum í því fljótlega eftir, já, okay. takk fyrir kjæla, já, blessaður. Já, Guðmundur Jónsson, Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Bornholm í Danmörku hér á ferð. Við kveðjum hann en hér á eftir ætlum við að tala félagslega útskúfun og einelti. Hvernig komið fram í börnin okkar og kvíðan sem að leggjast á ungmennin, þóra jafnvel ekki skólan og síðan líka innmennaleikan hjá þeir sem eldri eru og sjá ekki tilgang í þessu lengur. En það Kolbrún Baldursdóttir sem sagt sálfræðingur sem verður hér eftir skamma stund.
Into my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it you? You got me belly can fly, 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 yeah. Taking me higher
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Eigum við ekki hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góðar minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólisi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið. Og síðan lærðu Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lambhaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lambhagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5a, Reykjanesbæ.